crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomože Bog, dragi slušalci, naša gošća danas, Aleksandra Jones, ona je dramska umetnica, ona je u Srbiju donela teatar potlačenih, Augusta Boala, koji postoji u brojnim zemljama, a mi smo o tome već pričali. Aleksandra, dobro ti nama došla.
Dobar dan i pomaže Bog.
Došla si nedavno iz Velsa i podstaknuta onim što ti se tamo dešavalo, nekim pozitivnim iskustvima, da kažemo, predložilo si da napravimo jednu zanimljivu temu koja bi govorila danas o dostojanstvu identitetu u Srbiji, o odnosima u porodici, o nekim etičkim vrednostima, o porodici naravno, a za početak mislim da su nam tekstovi Vladike Nikolaja veoma potrebni da bi objasnili ono što možda nećemo umeti, a on je to već uradio. Pa evo da bi slušalci otprilike znali u kojim okvirima će se kretati naš razgovor, da pročitam par rečenica koje je napisao naš sveti Vladika Nikolaj. On kaže, ono što je najneophodnije, to je i najjeftinije. Luksuz je skup, umerenost je jeftina, bolest je skuplja od zdravlja, nesloga je skuplja od sloge, parnica je skuplja od bratoljublja, rat je skuplja od mira, revolucija je skuplja od razuma i milosti, greh više staje nego vrlina, vera je jeftinija od nauke, od kulture, od politike, ali silnija, životvornija, konstruktivnija i pozitivnija. Slažeš li se sa Vladikom Nikolajom? Teško je, ne složiti se.
Kako da ne, ali stalno stoji to jedno preispitivanje i onda svaki put kada se to nešto jeli rodi u nama, ako se preispitujemo, naravno, ako u svakodnevnom životu nemamo one najjednostavnije, da ne kažem i najkomplikovanije za mene stvari, a to je ustaneš i kreneš negde, ne znaš ni gde ideš ni šta radiš, pa ideš u kupovinu ili po novom, kako se to zove, shopping, i tako neke stvari koje ti oduzimaju dosta i energije, a samim tim i negde vere u sebe i u druge. Tako da sam ja prepoznala neke te stvari kod sebe, naravno, i kod svoje porodice, živimo u 21. veku, ali zato mislim da bi trebalo malo da pročačkamo te kanale i da sami sebe jedni druge vraćamo pravim vrednostima.
Baveći se teatrom potlačenih, pokušavaš zapravo da ljude podstakneš na razmišljanje o sebi, što bi opet rekao Vladika Nikolaj, popravi prvo sebe, pa onda ceo svet. Čovek uvek mora da krene od sebe. Zapravo uvek mora da krene i od Boga i od ljubavi. E sad, ti si takođe, rekla sam, to bila podstaknuta boravkom u Velsu na razmišljanje o Srbiji, nama ovde. Našla si neku paralelu, pa sad ajmo tim tragom.
Da, pokušat ću nekako da se fokusiram na to. Tamo sam bila u kampu za nezbrinutu decu, znači deca čiji su roditelji siromašni, su nekako kod njih sve organizovano, imaju neke sisteme svoje i siromašni roditelji mogu svoju decu da dovedu i da ta deca žive odvojeno od njih i da ih posećuju i tako dalje u određenim kampovima. Kampovi se nalaze nekad na periferiji, retko kad se nalaze u centru grada, u zavisnosti od toga, sad zavisi koja je priča. Ja sam bila u kampu koji se nalazi na periferiji i ono što je mene fasciniralo, a naravno i njih, pošto kada su saznali da sam iz Srbije, oni su odmah pitali, jako su zainteresovani bili za mene, za kulturu, kako mi živimo ovde, šta mi radimo i na koji način. A kada sam čula neke od njih na koji način iznose šta će raditi u svom životu, na koji način će raditi, na koji način vide budućnost, Za mene je to bilo fascinantno, koliko pozitivno sa koliko vrlina nekih iskazuju sve to.
Hajde prvo da razjasnimo, pošto se dosta govori o tome i svakog dana čini mi se da ima puno vesti o tome i raznim malverzacijama i u svetu oko usvajanja dece, vaspitavanje i tako dalje, i naši roditelji neki u Americi imaju sa tim probleme, o tome se puno pisalo, što su im oteli decu i tako dalje. Prosto da razjasnimo, to su kampovi u koje roditelji dovode sami svoju decu, znači ne pod prisilom, nego...
Da, ne pod prisilom, da. Znači oni su negde svesni da ne mogu da brinu o njima, ja ne mogu da kažem, znači mi nismo ulazili duboko u to i nismo pričali o tome sa decom, jer ja sam bila samo asistent treneru koji je radio tamo. Ali nismo ulazili u to kako se to dogodilo, nismo ulazili u te neke psihološke, tema je bila siromaštvo i način na koji oni vide Wales, koji se nalazi u Velikoj Britaniji, koji je deo Velike Britanije, na koji način oni vide svoju budućnost sa svim, pošto oni tamo imaju, jako je sve jasno, postoje benefiti koje oni dobijaju i kao mladi i kao stariji ljudi i kao majke, samohrane majke tamo od države, ne moraju ništa da... One traže od države, država ih već pronađe i na neki način im pomaže. Tako da mi smo najviše pričali o siromaštvu negde, ali jeste bila teška tema jer vi dolazite, ja sam mislila će biti mnogo teže, dolazite u situaciju da na neki način ih vraćate na početak. Ako kažete danas ćemo pričati o siromaštvu, pričate sa decom koja su zbog siromaštva u takvoj poziciji. Međutim, oni su otvorili svoje srca i svoje mozgove i tu su izlazile različite stvari na koji način će oni živeti dalje, koristiti ili ne koristiti benefite od države i kako žele da se edukuju, da idu dalje i da svojoj deci budućoj obezbede bolji život. Tako da sam tu osetila da oni imaju ideju o budućnosti, ali ne samo svojoj, nego i svoje dece, koje još uvek nemaju, jer imaju 15, 16, 17 godina.
Da li je ključno, meni se čini onome što su oni govorili, a to je njihov lični angažman i rad da postignu nešto u životu, za razliku od onog, mislim da već možemo da počnemo da upoređujemo sa onim što se ovde kod nas dešava, naravno ne generalizujući, ali u brojnim slučajevima. Čini mi se da nam je to malo ostatak iz onih ranijih vremena, da se sve očekuje od nekog drugog.
Upravo.
Počevo toga da roditelji očekuju, odnosno da deca očekuju, zahtevaju, traže od roditelja, ne vodeći računa često o nekim svojim obavezama, roditelji očekuju od države ili nekog drugog i onda je to jedan začarani krug.
Upravo to. Što ste dotakli je jako interesantno i svi to imamo u sebi, naravno te neke začarane krugove iz kojih nažalost je jako teško izaći, a jako lako upasti u to u svakodnevnom životu. I ne znam, ja uvek sve nekako preispitujući se opet moram da svodim na neki lični nivo. Ako imate danas dvoje ili troje dece, ako živite kao podstanar ili ako na neki način nemate svoj, kako se to kaže, svoj dom, svoje zidove, vi ste realno onda u jako teškoj situaciji da bilo šta napravite ovde, što ne znači da sad treba da otimate od drugih i ostalo.
Može li se čoveku koji je u takvim problemima bilo što savjetovati?
Ne može i ne postoje institucije realno kod nas koje bi mogle da pokriju taj deo. Kod nas postoje ove institucije neke koje se, kao što je socijalna služba, koji stvarno božanstveno obavljaju svoj posao i te žene, ja sam do sada videla samo socijalne radnike, žene tamo, su divne i brižne i saosećajne i rade to onako udarnički taj svoj posao i trude se, i postoji sigurna kuća koja naravno je kao neki, jel tako, taj poslednji korak koji žena može da uradi. Ono što mene negde, moram da kažem, nije strah sad koji je neosvešćen, ali ono što me plaši je da i dalje postoje neki lanci, to možemo nazvati začarani krug, kako god, koji vuku danas i ograničavaju nas, ograničavaju našu slobodu. Zašto sam sad počela da pričam o ovome? Zato što se to opet povezuje sa začaranim krugom, sa predrasudama, sa tim kako bi trebalo jedna porodica danas da živi. Kako bi trebalo da žive baka i deka, penzioneri. Jel tako?
Da, pre nego što pređemo na taj porodični nivo, hajde da, jer si pominjala neke, da kažemo, možda neke imaginarne, ajde da kažemo, neke krugove gde se novac odliva, ili možda kao bolje ilustracije, opet mogu da posluže reči vladike Nikolaja, pročitat ću ih pa možemo o njima malo da ove progovorimo. Vladika Nikolaj kaže: ne kradi državu jer je skupo plaćena. Braća tvoja izginula su u ratovima braneći državu, kako se ti usuđuješ krasti i potkradati tu preskupu tekovinu? Ova je država i njihova koliko i tvoja, i više je njihova, jer su je platili više od tebe, više su uložili u nju nego ti. Učini za državu uvek više nego što te država plaća, samo tim viškom meri se rodoljublje, i samo će pomoću tih viškova, samo se pomoću tih viškova može država održati i unaprediti. Da li danas ima kod nas ljudi koji ovo mogu ne samo da razumeju, nego i da sprovode u delo?
Joj, teško.
Ako slušamo vesti, ono što se dešava, mislim da...
Tu je puno tema, ne znam sad koju bih potakla. Realno, evo poslednje što slušamo je ova najveća krađa vezana za, sami znamo, i velika prevara Kolubara, je li tako, EPS i
da.
Ostalo. I ja samo razmišljam onda kao jedan građanin, zašto sam plaćala svu tu struju? Znači, to mi je prva asocijacija i šta se tamo negde dešava. Ali s druge strane, znači, mi tu ne možemo možda ništa.
A da opet
možemo,
ne bi čovjek samo gunđao i pritvorio svoj život u pakao, jel? Već ovdje na zemlji. Mislim da može nešto da se učini, ali o tome ćemo posle muzičke pauze.
Yeah.
rekli smo maločas da ćemo pričati šta na individualnom nivou može da se učini. Na državnom tu su već izbori i sve ostalo, pa neka svako promišlja šta će i kako će. Ali možemo da pojedinačno govorimo, naravno da utičemo na individu, na pojedinca, na jednu porodicu. Danas su nam se porodice prilično osule. U porodicama, pa verovatno i da ima ljubavi, ali i pogrešnog načina vaspitavanja dece, pogrešnog odnosa između roditelja i dece, sve u svemu, kad bi imali još malo više ljubavi, čini mi se da bi sve bilo bolje. Šta je ono što ti možeš ljudima reći kao neko ko se bavi ljudima u ovom teatru potlačenih ljude, učiš da se drugačije ponašaju, a istovremeno i oni tebe na neki način uče u tom procesu.
Uvek je uzajamno, interaktivno bi rekli ljudi, ali uzajamno. I ono što se dešava, radim dosta, radim u 200 škola sigurno u Srbiji i sa decom i sa nastavnicima u različitim programima i u kancelarijama za mlade, gde se može videti to sve. Već me gledaju kao zvrka, neko koji stalno govori ljubav postoji i ljubav će pobediti. Ali to stvarno jeste negde ta motivaciona neka sila koja te vuče da nastaviš dalje, da širiš ono što je započeto. Često nam se dešava u forumu, pričali smo davno, ali ajde sad da objasnimo, znači forum pozorište predstavlja jedan pokret i odigra se jedna scena, publika gleda, ali aktivno reaguje i razrešava određene probleme u toj sceni. Scena traje 5 minuta i svaki gledalac, jel tako, postaje negde aktivni učesnik i iznosi svoje mišljenje, s tim što ulazi umesto onog ko je potlačen, onog ko je u toj sceni na neki način žrtva. Ono što se videlo i pokazalo do sada, što je fascinantno u Srbiji, reakcije ljudi su bezgranične. I ono što mi kao džokeri, tako se zove voditelj forum pozorišta, doživimo svaki put nešto divno, nešto, neki talas opet ljubavi koji može da tu scenu razreši. Dešavalo se u određenim gradovima kada radimo da ja kažem, dobro, znači ostavit ćemo ovaj problem ovako, da ostane nerazjašnjen, da ostane negde zaglavljen. Tog trenutka se podižu ruke i ljudi ulaze u scene. Tako da forum pozorište kao proba za realnost je jedno divno sredstvo koje može mnogo da nam pomogne.
Odnosno, ljudi su spremni da se menjaju, ali ne znaju odakle da krenu, šta da urade.
Tako je. Ja mislim da je to negde suština. I to okretanje samom sebi, preispitivanje, koje uvek, mi mislimo da se preispitujemo time što osjećanje i misli okrećemo ka nekim stvarima. Ne. Osjećanje i misli okrenuti ka sebi samima, ali ne u onoj jeli sebičnoj formi, nego negde da vidimo šta mi činimo, na koji način naše odluke mogu da utiču na našu decu i na sve ono što će biti u budućnosti.
Ako govorimo u porodici, kako bi to moglo da se primeni, šta se to znači? Govorimo o, recimo, odnosima međusobnim, o nekim etičkim normama, o dostojanstvu u porodici, pa hajde tu malo da predložimo ljudima neke promene.
Neke promene mogu da budu.
Odnosno, povratak na ono što smo nekada imali.
Da, ono što mogu da sagledam je da mi imamo po 2-3, jel tako, možda i 4 generacije u jednoj kući.
Da.
Tako da tu ima svega kod nas. S jedne strane je to prelepo i predivno imati, jel tako, jednu komunu i opstaje i gledali smo i na televizijama, jel tako, da je to sasvim normalno i kod nas. U Portugaliji mislim da oni čak isto nešto žive si u tim nekim velikim kućama. Međutim, u nekim porodicama nekad imate 2 osobe, 3, 4, samo u kući koje ne mogu da se dogovore. Realno mislim da neka podela uloga, da majka možda, evo ja ću reći svoj primjer, ja sam sprovela u svojoj kući da ne moram samo ja da spremim taj ručak, jel tako, nego može i suprug, možda može i dete, jer ima 13-14 godina i ako želi ili ako je stalno sa mnom, znači negde aktivno domaćinstvo napraviti i uključiti sve i otvoreno govoriti o nekim problemima, ne pretrpavati naravno decu, ali deca sve osjećaju, tako da je bolje da im kažete, ako je neka, možda će oni imati
sve
neko...
Sve se može reći, zavisi sve. Od načina na koji
naravno,
se kaže.
Da. I možda će i deca pomoći, ali će se oni osjećati aktivnije onda, da i oni, znači oni su sad tu nešto važni, da donesu neke predloge, ne moraju to biti odluke. I tako ta jedna zajednica može da opstane. Samim tim ta zajednica mora da ima neki osjećaj za ovu drugu zajednicu koja vrata do nje. To je još jedna porodica, pa vrata do nje još jedna porodica. Tako da skup svih tih porodica u kojima se dešava to aktivno domaćinstvo može da opstane. Ali onda imamo te granice koje su postavljene odavno između zemalja, pa onda možemo da krenemo da mislimo i tome. Zemlja pored nas isto ima te neke porodice koje se trude i žele mir, ljubav, jel tako, jedan divan život na zemlji. I tako možemo da širimo. Tako da svet realno bi mogao da postane jedna divna oaza, jel tako, mira i ljubavi.
Ima li takvih porodica, si sretala, ide nam neki svetao primer.
Svetao
ulepšaj nam današnji
da, pa,
dan.
Da, dobro, ima. Evo, mislim, prvo, kroz vas, evo sad, lično ovde, mogu da sagledam, to je ovo o čemu smo, ne znam da smo dotakli sada, ali smo pričali pre emisije o nevidljivim i vidljivim, jel tako, stvarima između ljudi. Ja mogu sad, na osnovu ovoga, da osetim vašu porodicu, i mamu, i tatu, i baku, i deku, i negde, sve je to, i negativne i pozitivne stvari, i kad gledamo jedni drugi, stvarno slušamo jedni druge, možemo i da osetimo i da ispoštujemo ovu drugu osobu, i njenu kulturu, i nasleđe, i ostalo. Tako da ja evo sad, dok sedimo, mogu da osetim to, vi verovatno, I vi, Ljiljo, možete da osjetite da. Šta je iza mene, pored mene i tako dalje.
Šta se može reći ljudima koji bi hteli, ali nemaju snage da se promene? Ili kažu da možda objektivne okolnosti toliko utiče na njih da jednostavno ne znaju kako i na koju stranu?
Da, ono što sam shvatila da svaka ta osoba, kad sam pokušavala da promenim nešto, nije ni važno da li je osoba u depresiji ili nije, to je sad svi smo u nekim svojim pričama, kao da traže sopstvenog trenera koji će ih pratiti i bodriti i motivisati ih ili raditi na samopouzdanju njihovom. Pa ne treba vam sopstveni trener, budite vi sopstveni trener svog života, instruktor kako god, pa istražujte jedan dan pokušajte ovo, sutradan ono, nemoguće da možemo sedeti zagnjureni tako u sopstvene živote i čekati da se nešto desi. Ja jesam jako strpljiva osoba kada postoji proces, ne mora čak ni da bude cilj, ali proces je jako važan. Ali znam da umem da postanem jako nestrpljiva osoba kada ne vidim nikakav, kad ne vidim zašto bi se nešto, pogotovo kad su ružne stvari u pitanju, vraćamo se opet na otimanje, krađu i ostalo. Znači jednostavno probajte od sebe da krenete i da budete sami sebi trener, edukator, neki obrazovni, jel tako, čovek koji
zašto?
Obrazuje samog
zašto?
Sebe.
Da odgovorim na pitanje zašto bi to?
Zašto bi mi to radili? Da. Pa negde onda imamo stvarno svest o tome da će i nama biti bolje, moramo da pokušamo da vidimo da li postoji bolje, da li postojim ja kao bolja osoba, da li će moje dete sutra, jel tako, imati neku bolju budućnost. To znači da se opet vraćamo na nešto što je godinama i vekovima jako važno bilo, a to je identitet.
Da,
ja mislim da smo mi izgubili sopstveni identitet.
O tome ćemo sada opet naravno malo kasnije da predahnu slušalci da malo razmisli da se slože ili ne sa nama.
Te dolazi do mene. Ne, prihvatite, da mene prihvatite, da mene, da mene.
Nastavljam razgovor sa gošćom, ovo je emisija Mala crkva, moja gošća Aleksandra Jones. Evo, pričali smo malo čas o identitetu. Šta je to u našim uslovima ovde, ako kažemo srpski, naravno mislimo tu na sve ljude koji žive u Srbiji. Nisu svi Srbi u Srbiji, nisu ni svi pravoslavni, ali evo da. Šta je to naš identitet?
Joj, ne znam, ja sam, moram tako da počnem. Inspirisana sam bila knjigom Gordijev čvor mladosti, moram da kažem, i tek tada sam počela da razmišljam o sopstvenom identitetu, o porodičnom identitetu, socijalnom i nacionalnom i tako dalje. I sad, kad stvarno krenete da istražujete i da se bavite nekim stvarima, naravno izvinjam se ovde svima onima koji su to sad već prošli, a ja stvarno se osjećam kao da sam otkrila nešto novo, ali nije novo. To je sve nešto što svi sve znamo i podrazumeva se, ali bi možda mogli da se malo vratimo na to.
Hajde da ga izgovorimo, da se podsjetimo.
Da se podsjetimo.
Da.
Pa ja bih izdvojila ovde nešto što je meni ostalo onako najvažnije.
Ne rekao smo koju knjigu pisao?
Da, znači Svetomir Bojanin, to je jako važno, Gordijev čvor mladosti. Moram da kažem da nisam pročitala do kraja, znači nemojte očekivati od mene da sam, ali evo negde gde sam stala, tako da mislim da je dobro pratiti u stvari jedni druge ovako u ovim nekim našim
u napredovanju ka dobru, recimo, da.
Jest. On je negde objasnio da je nacionalni identitet obavezni sloj čovekovog identiteta. I meni je bilo interesantno jer je tako lagano i lako, ja ću probati da ne čitam, a opet da dođemo
možda
do...
Možda možeš i da nam pročitaš.
Možda mogu.
Da,
znači stavljeno je da se prepoznaje, nacionalni identitet se prepoznaje po okupljanju određene zajednice kroz vekove oko osobenosti kulture koju neguju i koja doprinose opštem ljudskom nasleđu. Zatim, hijerarhije etičkih vrednosti koje poštuju i simbola kroz koje se sve to projavljuje, oblikujući time samosvest ljudi te zajednice kroz vekove. A sve se to zasniva vrlinom u dubinama vremena, kreativnim samoostvarivanjem u sadašnjosti koja protiče i opstajanjem osmišljenim budućnošću u koju se slivaju nadanja i projekti jednog naroda u celini. Tako da meni to onako kao talas jedan me je zapljusnuo i bilo mi je fantastično. On tu priča i o jednoj pripadnosti, o zavičajnosti, o detinjstvu, o nekim božanstvenim stvarima koje mi stvarno možemo da u svakodnevnom životu primenimo. A o njima ne razmišljamo, samo razmišljamo šta ćemo da kupimo, na koji način ćemo da, ne znam, preživimo još jedan dan i tako dalje.
Hajde da ne generalizujemo, nego evo recimo... Na tvom primjeru da malo pojasnimo reči našeg zaista divnog profesora Bojanina koji nam uvek pomaže u svojim lepim rečima, bilo napisanim ili iskazanim na predavanjima. Ako bi se ti uklapajući se u taj nacionalni identitet, pa bi te sad evo ja zamolila da izdvojiš šta je to što tebe spaja sa tvojim precima ovde i sa čime si mogla da... se susretneš sa svojim mužem koji nam dolazi iz Velsa. Znači, spojili ste neke dve kulture, šta je to što si ti unela u vaš zajednički odnos, a što nam je ovde isto, recimo da kažemo, identično. I različito, možda i slično sa onim što je on doneo u tu zajednicu.
Da, shvatili smo da ima dosta sličnih stvari. Velšani su poreklom Kelti. I postoji jedna knjiga u kojoj jedna naša žena koja živi, ja mislim, i dan danas u Velsu, je pisala, imamo čak slične reči, isto se kaže dodaj mi i tako dalje. Znači sad ja ne znam puno reči, ali ima dosta stvari, ući ću u to jednoga dana.
Znači Velšani su Srbi.
Velšani su Srbi,
ne,
Srbi
malo
su
i želim.
To stalno to govorimo. Prosto. Da, to stalno, ali bilo je da smo eto bili jednom davno zajedno i onda smo se verovatno razdvojili i to sve. Ono što sam videla u kućama na njihovim farmama, je negde Vojvodina, vojvođanski stil, ako znate one tanjire koji su po zidovima. Ja sad pričam o nečemu što se ja sećam iz kuće svoje bake i svog dede i oca i tako dalje. Oni zidovi koji su protkani i okrečeni sa onim divnim radovima, oni sve to imaju jednu mirnoću, imaju jednu hrabrost unutarnju, ne znam kako to da nazovem, i čestitost. I ja to sve vidim da imamo i mi ovde i uvek smo imali, uvek smo bili prepoznatljivi po tome. Oni se dosta razlikuju od Engleza, Škota i Iraca koji se nalaze na tom ostrvu. Tako da vrlo smo tu bliski.
Ako govorimo o nekoj hijerarhiji vrednosti etičkih, o vrlinama, jesmo li i danas vrlinski?
Vrlinski.
Da. Ako shvatimo kao onaj vrh vrlina, veru, nadu i ljubav.
Ja ne znam kako da... Ja, naravno, gledajući kroz sebe, ja izgovaram da. I gledajući sad vas, ja kažem da. Tako da očigledno vremenom kroz život oko sebe, tim svojim verovanjem, nadanjima i ljubavlju, okupljate oko sebe takve ljude. I dogod postojimo mi koji ćemo ovako malo da da čačkamo, da ja kažem, moram da kažem, ali na ovaj način pokušamo da se vratimo pravim vrednostima, vrlinama i dubinama ljubavi, mislim da ne postoji mogućnost da pobedi neka druga strana i da svaki čovek u sebi naravno da ima i dobro i ovo drugo ću reći, ali mislim da baveći se sobom stvarno možemo da uspemo da budemo bolji. Ono, znači, kada želite sad ti da budeš dobar, a ti nešto razmišljaš taj, ali stvarno, kada kreneš da razmišljaš kako ja sad mogu da budem bolji, ne uspešniji u onom najgorem smislu,
da
znamo.
Da li je lakše biti dobar nego zao ili ne?
Ja sad to ne znam, ali da, možda je lakše. Ja sam imala par situacija u životu kad sam baš mogla da odreagujem. To zlo ili grozno ili da na neki način mnogo bi olakšala i sebi i svojoj porodici, mnogo, 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 međutim nisam, i prošle su godine i ja sam se preispitivala zašto nisam uradila neke stvari na taj način, mogla sam da skratim muku, međutim i dan danas stojim iza toga da treba ući čistim srcem u svaki odnos i da treba ići tako kroz život.
Da čovjek koji ide putem dobra, Gospod mu uvek pošalje istomišljenike, jel?
Jeste, upravo.
Mislim
upravo
da se to uvek i svima dešava, možda ne odmah, ali ako se malo pretrpimo, strpimo.
Ako imate strpljenja, da.
O tome ćemo posle muzičke pauze. Sada malo da pričamo o odnosima između mladih i starijih. Čini mi se da mi ovde smo nekako specijalisti, bar kad govorimo o politici, da uvek svađamo sinove sa očevima, da nažalost sinovi stradaju po ratištima i nikako da sačekamo neki mirniji period da sinovi i očevi žive mirno, to sam ovako simbolično naravno, ne odbacujući ni žene, ni naše ćerke i tako dalje. Prosto mi se danas čini da ima puno starih ljudi koji su zaboravljeni. Zaboravljeni od svoje dece, od unuka, od najbližih. Ne znam šta bi tu mogli da učinimo i kako i tu malo pomoći ljudima da promene nekako svoje razmišljenja i da vole svoje roditelje kakvi god da su. Tako da. I roditelji svoju decu, naravno.
Da, pa tu bih opet išla, dobro, sukob generacija, svi znamo šta je i tako
dalje. Zašto uvek polazimo od sukoba generacija?
Tako kažem, nećemo pričati o tome. Ono što je meni prva asocijacija na sve to što se dešava u jednoj porodici je da, pričali smo i o vrlinama malo pre, ali evo sad jedna naša najveća mana, porodična, ili već kako. Mnogo se mešamo jedni drugima u život. Deca u roditeljske živote, roditelji u dečije i tako dalje.
Ehta gordost.
Ehta gordost. I onda, to tamo nema. Vi jednostavno negde imate svoj, kad kažem tamo, mislim sad to što sam preživjela i doživjela tamo u Velsu. Ne mora da znači da ne postoji u nekoj drugoj porodici, ali evo ovde u kojoj sam ja, ne. Tamo jednostavno svako kaže šta ima i on ima pravo negde da to svoje izgura.
Postoji poštovanje,
postoji jedna,
odluke
da,
i da.
O poštovanje odluke, tako da mi imamo mnogo tog mešanja i mnogo roditelji žive živote svoje dece i samim tim opet ta deca posle žive živote svoje dece i tako se to s kolena na koleno. Što nije loše, lepo je u početku, ali stvarno nekad ume da zaboli. I onda bi bilo dobro da mi roditelji razvijamo svoje živote. Kad dete vidi da se ti razvijaš kao jedna osoba, ali tako, koja je zainteresovana za svet oko sebe, onda će valjda i to dete biti zainteresovano za svet oko sebe. Ako dete vidi da roditelj se povlači, ima neke svoje, pusti ti sad mene, ne znaš ti kako je, jel tako, i te neke priče, to je sve bez veze, mislim, prosto. Ne treba se baviti tim rekla kazala, ko je šta rekao, zašto je rekao, nego svako bi trebalo negde da živi svoj život, ali opet da pruža podršku ovom drugom, a da se ne upliće. Znači to su tanke niti, tanke linije, tanak je taj led i to se uči. O tome sam isto htela da pričam negde, to sam ja tamo, kad sam to prepoznala, ja sam bila presrećna, jer mi to mnogo više odgovara od ovih drugih nekih uplitanja i moja deca realno sada drugačije žive.
Da li je uslov za to prihvatanje deteta kao ličnosti individue?
Upravo, to.
I poverenje da će dete napraviti dobar izbor, a takođe i prihvatanje deteta ako napravi neki loš izbor, naravno oslanjujući se na volju Božju i moleći ga za pomoć.
Upravo to i nekako dosta su otvorenije karte između roditelja i dece. Između, ne znam, ovo što smo pomenuli, ta jaz između gene. Znači drugačije. Postoji, da, ali je drugačiji.
Nećeš valjda reći da smo još na nivou iz onog filma Pubertet sram te bilo, kako je to rekao.
Ja ne znam, ja sad ovo sve što govorim, znači govorim iz ličnog iskustva, tako da neka slušalci to razumeju da ja to govorim, znači i svoje, negde vučem te primarne porodice i to je to.
Što si sa decom u školama, rekla si sad kod 200-tinak škola sarađuješ, pretpostavljam da i tu vidiš odnose između dece i roditelja. Često su ti, što kažeš, odnosi nekako zasnovani na nekoj laži. Nekad ljudi čak misle i da lažući decu, da će time da im pomognu. Međutim, laž nikada ne može da donese dobro.
Da, nije dobro. Nije dobro. To mi zovemo gluma. Ja sad glumim majku da bi ne znam šta. Znači, bukvalno tako, ili glumim oca, data mi je ta uloga. I jako je teško napraviti u stvari dobar izbor. Ali onda smo razmišljali o tome, pa idite srcem, idite glavom, idite u onom smislu, sve to povezano. Tako da smo, kada smo radili sa decom, fantastično na koji način oni rade scene Forum pozorišta, kada igraju roditeljske uloge, ulogu nastavnika, ulogu direktora. Kroz telo, kroz jednu zaleđenu sliku tela, vi možete vidjeti u kakvoj porodici živi to dete i recimo kakva je majka. Mi sad to ne možemo, na radiju smo, ne možemo da prikažemo, ali znači slika govori više od reči u tom smislu.
Da li to posle pomogne roditeljima i deci da u međusobnom odnosu naprave neki novi kvalitet?
Neki roditelji da, ali u Srbiji još uvek nije ta tema krenula, tako da roditelj, dete, situacija, slika još uvek ne postoji. Moralo bi malo više da se radi.
Šta ti misliš, često pa sad, da opet ne generalizujemo, malo često ili pojavljuje se da se u mas medijima govori o tome da se u Srbiji deca prilično psihički zlostavljaju. Ima li toga ili ne, ili se to preteruje iz određenih, sa određenim namerama i ciljevima?
Jo, ima. Ja mogu iz ličnog iskustva da kažem da ima i nažalost mi roditelji stvarno preterujemo.
Na koji način? Ajde sad neki primjer, recimo, govorimo ne o fizičkom, o psihičkom.
O psihičkom nasilju, da. Pa preterujemo sa određenim, recimo šta se nama dešavalo, da pitamo na kraju roditelja, zašto toliko pritiskate dete da ne sme da ima lošu ocenu? Nije to niko postavio 1, 2, 3, 4, 5 ili te neopravdane, jel tako, u sistemu? Mora da se desi da neka dece tu padne koncentracija i to. Znači imali smo roditelji, kad pričamo o školskom sistemu, da tu negde pritiskaju dete, gde je deci najteže. Ispostavlja se da ti roditelji su bili jako loši đaci. Ovi koji su bili odlični, ovi koji su gurali, koji su negde bili, neki od njih čak i štreberi, nikad ne maltretiraju.
Znači loši hoće da poprave,
svoj imidž. Da, to je to. Negde mi roditelji koji smo, znači sve neke te naše greške se posle projektuju kroz našu decu. I tu bi možda mogli sebe nekada uštinemo, da zastanemo i da kažemo čekaj, je li ovo sad moj deo ili dečiji deo kolača? Tako da
deca su kod nas preopterećena. Ako pogledamo dečicu od prvog do petog razreda, posle se to malo promeni, deca čitave kofere nose u školu, odnosno ili na plećima nose ili tegle za sobom, a povrh tog školskog deca, odnosno roditelji ih takođe opterete, sad je popularan tenis, pa onda svi moraju da igraju tenis, svi moraju da uče jezike, nešto muzika tako, mislim da sad više sviranje klavira, violina nije baš toliko aktuelno, ali tenis svakako, jezici i naravno sport, razne vrste sportova. I što je rekao otac Tadej, deci smo ubili volju za životom.
Pa ima sad tu svega, mnogo široka tema. Nekada sad pričaju o tome da deca vise po ulicama, pa vi nećete da vam dete kao visi po ulici i onda ga upisujete na različite aktivnosti da bi ga aktivirali na drugoj strani i ostalo, ali meni je i to bilo, ja sam ceo svoj život, svoje detinjstvo u stvari provela na ulici sa svojim prijateljima, drugarima,
u parku,
mislim kad kažem na ulici, namerno govorim ulica, jer to sad u žargonu ovih novih stvari, ja se dan dana družim sa tim ljudima, sa njima sam svašta prošla, proživela, to je ono što ti sa, to se zove socijalizacija isto. Tako da verovatno roditelji, pogotovo ovi neki, to se sad zove u nastranstvu super rich, ili ti mnogo bogati, oni baš uspevaju da pretrpaju svoju decu, a možda je bolje sesti i vidjeti šta je ono što oni žele. Kada pitate decu šta je to što vi želite, kada bar jedan dan u nedelji, neka to bude petak recimo, u svom tom svom haosu poslovnom, šta god da radite, neko radi, neko ne radi, ali recimo roditelj sedne i samo petkom, sedne sat vremena, pola sata, šta je ono što vi želite? Ste imali neke smetnje? Znači, deluje kao neka, može da deluje kao pozorišna priča, sve jedno je, ali sednete i popričate. Da vidite, možda nešto fali tom detetu, možda od gumice, olovke, možda ga neko u školi maltretira, možda ga mi maltretiramo. Znači, negde da se vidi šta je ono što oni stvarno žele. Kroz to možete saznati svašta i ja često to praktikujem sa svojim decom. Evo sad sam zaboravila poslednjih par dana, ali realno treba sesti i pitati ih šta je ono što mi. Jer mi često roditelji samo o sebi mislimo i kako je nama i kako je nama teško i kako mi radimo za tu decu i kako mi sad sve to njima, oni su nezahvalni. Tako da to su sve gluposti. To je neko pre nas malo smislio, ja mislim, i to nam je dobar odgovor za sve naše neuspehe koje smo.
O tome ćemo posle muzičke pauze. Što pričamo, poneki roditelji bi rekli, ja to ne mogu da slušam, jednostavno ja ne mogu da se promenim zato što toliko radim da bi obezbedio deci, da prosto sve ono o čemu vi pričate možda jeste dobro i lepo, ali ja sam toliko umoran da kada se vratim kući nemam vremena da pričam sa svojom decom, nego sednem, odmaram se ispred televizije. O tome mislim da bi mogla kao ilustracija opet da nam posluže reči Vladike Nikolaja, pa ću ih pročitati, a onda te molim da ti neko svoje viđenje kažeš. Ko sabira zemaljska blaga, sabira sebi muku i strah, te gubi sebe u svome blagu i njegovo srce zatrpava se prašinom. Neprolazne vrednosti su dragocenije od prolaznih, kao što je večnost dragocenija od vremena, a neprolazne vrednosti ulaze u okvir zdravlja duševnog. Eto nas opet, da kažemo na početku, koji ima ljubavi, mira, nekako će se snaći i bez ili sa materijalnim sredstvima, ali počeli smo i priču o siromaštvu, pa da time i završimo. Siromaštvo jeste problem. Kako iz tog siromaštva se potruditi i biti bolji?
Jako mi je teško, ali evo sad inspirisana ovim rečima. Ja sam imala sve u jednom periodu svog života. Od kuće preko, znači, tog svog poslovnog prostora, čak i neke vikendice, jeli, na vodi, mogu da kažem, jedan život koji bi svako poželeo.
Lagodan i...
Lagodan, fino, radim,
razvijem,
moja deca se razvijaju, i tako dalje. Idu na sve te aktivnosti koje smo pomenuli. I onda sam u jednom trenutku ostala bez svega toga. Da ne kažem napustila, ne mogu reći oteto je ili nije, ali ostala sam bez svega. Tako da mogu, što bi rekao moj muž sada, možeš da pričaš o apsolutnom siromaštvu, a možeš da pričaš i o relativnom. Tako da nikad nije dovoljno, jel tako, tih nekih sredstava i novaca i to sve, ali i ovi ljudi koji imaju mnogo bi morali da se osvrnu kao ovima koji imaju malo. Ali kada dotaknete to apsolutno siromaštvo...
Zapravo oni koji imaju previše, svakako su, tu nema dileme, uzeli od onih koji nemaju na neki način.
Ne mora da znači, oni mogu da imaju, ali njima nikad nije dovoljno. Imate i toga, drugo imate ljude koji misle da je sve njihovo i ostalo. Ja ću se ponovo vratiti na tu situaciju koja se meni dogodila. Po isteku, i to se dešava sad, ja radim neku kampanju podrške u porodici, skoro svaka druga žena u Srbiji, majka, da li je sa dvoje, čak i sa troje dece ili sa bebom, koja je izašla iz kuće, svako ima svoje razloge, jel tako, je podstanar ili živi opet sa svojim roditeljima i tako dalje, u užasnim su situacijama, rade, trude se, neke koje su izašle sa bebama pa se dovijaju i ostalo. Znači svaka druga žena u Srbiji na neki način je osiromašena i ostavljena tako na ledu sledećih 2-3 godine, 4, da živi neki svoj život kakav god daje, ja to zovem isto, jel tako, siromaštvo sa svojom decom, ali valjda sa nekim dostojanstvom, sa nekom slobodom. Mi smo tek pokrenuli tu akciju i ono što ja savjetujem sada ženama, majkama i nekim očevima, ima i očeve koji su ostali na ulici, da se pokrene jedna kampanja u Srbiji. To ćemo probati, to je jedini način da se ide na državne institucije i na vladu, negde da se osvrnu i da regulišu to kao u svim zemljama što postoji onog trenutka kad se vi razdvojite pola-pola, pa gde će posle deca i tako dalje, a ovako na neki način ljudi su sa decom na ulicama. Kada pomenete ovo nekom od svojih super rich, ponovno, ako moram da kažem na engleskom, ali tim imućnim ljudima, njima nije jasno, razumete, njima zašto bi se sad oni bavili time kad oni nemaju vremena i bave se nekim drugim stvarima, ali to znači svakome može da se desi. Možda imati svest o tome da svugde se pojavljivalo to da su ljudi tokom svih ovih vekova ostajali ili ostavljali kuće, jel tako, ostavljali svoja imanja, vraćali se veri, zašto su to radili, znači tu postoji jedna čitava...
Da, imamo zadužbinarstvo, znamo da su bogati ljudi gradili po Srbiji manastire, da su pomagali takođe deci da završavaju škole, bili su internati, takođe znam da je dosta ljudi u prošlosti, naravno crkvenih, čak školovalo po nekoliko dece, tuđe dece.
Upravo to.
Prosto mislim da bi i danas oni koji su bogati na neki način trebalo da brinu i o spasenju duša sebe, ali i svoje dece i svojih porodica.
To sam htjela da kažem. Mi smo pokušali u par navrata da stvarno apelujemo na to, ali nije nam uspjelo ovdje.
Nije bogatom da lako da uđe u carstvo nebesko, što je rečeno.
Nemamo još uvijek razvijenu svest da ja stvarno nisam mogla mirno da spavam kada sam ja imala svoj dom i ostale stvari, a da pored mene živi porodica koja nema hleba da jede i da to gledam i da me baš briga da uletim u svoj džip i da idem dalje, jer to nije moja stvar. Jeste moja stvar i moja odgovornost kako ću ja u ovom životu i šta ću učiniti. Tako da tu mislim da smo izgubili sve odgovornosti jedni prema drugima i samim tim i prema samom sebi. Znači koliko smo pričali na početku od sebe, ovoga puta pogledajte malo oko sebe pa se vratite sebi i zapitajte se gde je tu moja odgovornost za te ljude, za sebe i treba pomagati svima.
Pre odgovornosti je svakako ljubav. Onaj ko ima ljubavi, bit će i odgovoran.
Yes.
Voleće i ljude oko sebe. Pa eto, time da završimo. Aleksandra, hvala ti. Gošća u današnjoj emisiji Mala crkva bila je Aleksandra Jones, dramska umetnica, deo jednog velikog svetskog projekta Teatra potlačenih, Augusta Boala, koji već više od 3 decenije postoji u svetu i ima zaista sjajne rezultate. Pa evo, pošto mi imamo i našu veru pravoslavnu i našeg Svetog Savu i dosta toga, na, da ne pominjem sad razne svetitelje naše, na kojima možemo da ustrojimo jednu bolju budućnost, kako bi bili i mi bolji ljudi, a i naša deca. Hvala ti, Aleksandra, još jednom.
Hvala i vama i vidimo se uskoro sa nekim novim idejama.
Ljiljana Sinđelić-Nikulić i slušalcima želi prijatan dan i neka vas Gospod čuva.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.